نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كبدلزا تفسيرات يا سورة التين إن شاء الله ليلو منتاوي نريكلا تكوغمبلنا معايا أنقابو سورة يميني سورة التين منغا بويامبليلا بويامبا باجات داولنغاقالي أنقابو ndi apa inshallah tikhale tikupitiliza komano tisanambe kulongosola ndi kutanthauzira ma ayawa ndiloleni kuti ndingowelenga kuxalabu chake kenako tipite ku tanthauzo ndipo mapeto kwake tipange tafsiri inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
تنتهوز لما آية من يواتو للموتيلي آية يمبليلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ndi tudi tamulenga munthu mkalengedwe kabwino ndi kolingana ndipo kenaka tamtsitsa ndi kukhala wapansi mwapansi onse kupatula ukhawo illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun kupatula ukhawo omwe adakhulupilira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala ndi kumachita ntchito zabwino kuphatiza pamenepo amachita ntchito zabwino iwo watu akapatsidwa malipiro ochuluka kwa basi opandaso malire yani فما يكذبك بعد بالدين نانكا شو وجدت انديشان ودي وتغني لزاتي كل شو لوزو أليس الله بأحكم الحاكمين كودي الله سالم ولوزي وشلونغامو ما أولوزي أونسين Pambuyo polumbili la maiko ameniwa kukwa na kanai. Allah subhanahu wa ta'ala akupeleka uthenga omwe ukuchokela mu kulumbilira zinthu zimenezizi. Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza kunena kuti ndithudi tamulenga munthu mkaumbidwe kabwino mau ena titaunena kuti munthu akuyenera kukhala oganiza kuti Allah subhanahu wa ta'ala adasankha malo awiliwa ndi kukhala odalitsika pa dziko lonse lapansi chimodzimodzinsotu Allah subhanahu wa ta'ala adamusankha munthu kukhala cholengedwa chomwe ndi chodalitsika kwa basi pa zolengedwa zonse komanso adamulengatu munthuyu mkalengedwe kabwino kwa basi ngati munthu angadzichengete ndi kumatsatira malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala yemwe ndi mbuye wake mulenge omwe malamulo omwe adavumbulutsa kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndiye kuti Allah subhanahu wa ta'ala adzamkweza kuposaso angelo mwangatiudzi wa angelo la yasuna Allah ma amarahum wayafaluna ma yumarun ndi chilengedwe chimene sichimaphwanya lamulo lina lilonse la Allah subhanahu wa ta'ala ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akangowawuza chitanichi iwo nthawi yomweyo amakhala akuchita ndiye auti munthu amene angakhulupirire mu Allah subhanahu wa ta'ala nama panga zokhazi zimene zingamsangalasa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo munthu amene Allah subhanahu wa ta'ala azamkweza kuposaso angelowa koma ngati angatayilire ndi kumakhala umoyo wake wophwanya malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kuti adzatsitsidwa ulemelelo wake ndi kukhala wapansi sonyeza kuti azakhala munthu onyozeka otambasula ena ma mufasirina ena alongosola unena kuti mawu oti mkalengedwe kabwino omwe atchulidwa mu surayo akutanthauza maonekedwe a munthu mmene adaumbidwira komanso kaganizidwe ndi zina monga mphamvu yakumva kuona ndi zina zotelo ndicholinga choti izinthu zimene zizi zikhale zinakhala kapena kuti zili nkaumbidwe kabwino Allah subhanahu wataala anazilenga mwaubwino kwa basi makamaka pamene ali wachinyamata munthu ena aliyense munthawi imene ali wachinyamata china chilichonse chimakhala cha fresh brain ubongo maso amakhala sharp amakhala oyang'anitsitsa kwa basi kene kalikonse kamakhala kuti kali perfect kali kokwanilira kwa basi komano akamakalamba sopano akukula usiku ujanu ukukula akukula amayamba kuluza maonekedwe ndi maonekedwe aja amayamba kusintha komanso ndikumafowoka amafowoka kufikira mpakana amatheratu ndikubwereraso kumwana kuli kufowoka kwa thupi kumeneko kumakhala kufowoka no kwa thupi fuwachoti sinanga akukalamba ndiye sangakhalebe kuti mphamvu zomwe adali nazo munthawi imene anali mnyamata kukuluso akakhale ndi mphamvu zomwezo yayi kotelo mwaya imeneyi Allah subhanahu wataala akunena kuti ngakhale munthuyo nthawi imene ziwalo zake zimakhala zitafowoka nkhani ndiyoti amatengedwabe kuti ndi wolemekezeka pamaso pa Allah subhanahu wataala ndipo ntchito zonse zabwino zimene ankachita pa dziko lino lapansi zizankabe zikuchulukira kapena kuti zizachulukirabe pa tsiku lachiweluzo soiza kuti ngakhale kuti wasiya kuchita ntchito zifo chakufoka kumene kwampeza komabe still pa tsiku la kiyama Allah subhanahu wataala akamulipira ngakhale wakula apapa munthawi imene wakulayi munthawi imene wakalambayi ntchito zimene ankachita ali wachinyamatayo ndiyoti Allah subhanahu wataala zimene zonsezo akhala akumulipira pa tsiku la kiyama akampasa malipiro ake.